Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugun 20-avgust shanba. Pragadagi studiyada men Hurmat Bobojon bugun dasturimizda. O'zbekistonda muloqot nomli yangi internet ijtimoiy muloqot tarmog'i ishga tushyapti. Toshkentlik huquq faoli mamlakatdan chiqish vizasini ola olmayotganini aytadi.
Kompyuterda написан, значит, граница запрет и виза запрет.
СССР tarkibidagi 15 respublikaning mustaqilliklari uchun yo'l ochgan GKCP hodisalariga 20 yil to'lmoqda.
Он народ освободился уже от страха, который имел несколько лет тому назад.
O'zbekistonliklar 1991-yil 19-avgust hodisalarini qanday eslaydi?
Endi soldatlar turgan ko'chalarda, o'sha voqealarda, o'sha avtobus yurgan paytimizda, o'sha askarlar turgan, shunda sal yoshroqdik.
Shuningdek, O'zbekistonga konsert bilan borayotgan italyan estrada yulduzi Albano bilan suhbat bugun dasturimizda. Demak, O'zbekistonda muloqot uz nomli yangi internet ijtimoiy muloqot tarmog'i tashkil etilmoqda. Sentyabrdan ish boshlaydigan ushbu ijtimoiy tarmoq Facebook kabi ijtimoiy tizimlarga raqobat sifatida tutilmoqda, ammo O'zbekiston dunyodagi internetni eng qattiq cheklovchi va nazorat qiluvchi davlatlardan biri sifatida bilinadi. Shunga qaramay, O'zbekistonda internetdan foydalanuvchilar bilan bir qatorda ijtimoiy tarmoqlarga ulanganlar soni ham ortib borayotgani aytiladi. Men O'zbekistonda tashkil etilayotgan ushbu muloqot uz deb nomlangan internet tarmog'i haqida fikr olish uchun o'zbekistonlik, demak, yangi media sohasi mutaxassisi To'lqinjon Umaraliyevga bog'lanyapman. To'lqinjon, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
To'lqinjon, mana muloqot uz nomli, demak, ijtimoiy tarmoq allaqachon ko'plab odamlar kira olayapti va u yerda qayd qilinyapti. Siz ham kuzatayotgan bo'lsangiz kerak, nima deya olasiz bu muloqot uz nomli internet ijtimoiy muloqot tarmog'i haqida?
Muloqot uz yangi ijtimoiy internetdagi ijtimoiy tarmoq. Bu O'zbekiston internetidagi yangi shu avgust oyining boshida ishga tushirilgan tarmoq bo'ladi. Endi buni boshqa shu Facebook, Odnoklassniki.ru, Moymir kabi dunyodagi ijtimoiy tarmoqlarga solishtiradigan bo'lsak, bir o'ziga yarasha afzalliklari, o'ziga yarasha kamchiliklari bor. Umuman olib aytganda, bu shu yangi ijtimoiy tarmoq muloqot uz shu barcha Facebook, shu yuqorida aytib o'tilgan ijtimoiy tarmoqlarning bir gibridi, bir aralashmasi deb hisoblayman, chunki biz kirib tekshirib ko'rganda shu barcha mashhur ijtimoiy tarmoqlardan olingan funksional deb qo'yadi, shu ishlatuvchi moslamalari bor, foydalanuvchilarga beradigan bir taklif qiladigan narsalari bor. Masalan, o'z suratlarini qo'yib, blog ochib yoki bo'lmasam musiqalarni yuklab internetga, u yerda eshitib, boshqalar bilan bir axborot almashish, bir-birini suratlarini tam yoqtirish yoki yoqtirmaslik, shu juda ko'p yaxshi taraflari bor.
Endi To'lqinjon, mana Facebook tarmoqlari bor internetda va boshqa bir qator Rossiyaning Odnoklassniki, VKontakte degan boshqa bir qator ijtimoiy sahifalar ham bor. Birgina Facebookda mana 85 mingdan ortiq o'zbekistonlik o'tiribdi. Nima zarurat bor edi bunaqa, demak, ijtimoiy tarmoqni tuzishga O'zbekiston hukumatiga? Nima deb o'ylaysiz?
Endi bu haqda biz hozir har xil taxminlar qilishimiz mumkin. Birinchi taxmin endi shu aytaylik, shu arab bahorida ijtimoiy tarmoqlarning roli, umuman olganda dunyoda yuz berayotgan katta o'zgarishlardagi ijtimoiy tarmoqlarning rolini hisobga olganda, O'zbekistonda yangi ijtimoiy tarmoq ishga tushishi bu anaqa bo'lmasligi kerak. Nima deydi? Tasodif bo'lmasa kerak. Endi bir tarafdan aytish mumkin, O'zbekiston hukumati masalan internet foydalanuvchilarini bir o'z nazorati ostida saqlab qolishga urinayotgan bo'lishi mumkin deyish mumkin. Yoki bo'lmasam shu masalan Facebookni olib aytadigan bo'lsak, Facebookda o'zbekistonliklarning soni juda ham tez oshib bormoqda, tez sur'atlarda ko'paymoqda o'zbekistonliklar. Shularni balkim shu yangi tarmoqqa og'darib olish, yangi tarmoqni taklif qilish yo'li bilan Facebookka ularni qo'ymaslik maqsad bo'lishi ham mumkin, agar endi hukumat tarafdan olib qaraydigan bo'lsak. Umuman olganda bu narsa kutsa bo'ladigan narsa, chunki O'zbekistonda mana 7 milliondan ziyod internet foydalanuvchi bor. va O'zbekistonning ichida O'zbekistonning o'ziniki bo'lgan shu o'z domenida bo'lgan bir yaxshi keng ko'p odam ko'p foydalanuvchisi bor ijtimoiy tarmoq yo'q. Endi agar muloqot o'z yaxshi ishga tushadigan bo'lsa, yaxshi targ'ibot ishlarini, reklama ishlarini olib boradigan bo'lsa, bu endi bizning fikrimizcha, mening fikrimcha shaxsan ozgina vaqt o'tib shu Facebook va boshqa mashhur ijtimoiy tarmoqlarga bir raqobat, bir alternativa bo'lib qolishi mumkin.
Endi mana shu demak, muloqot o'z nomli yangi ijtimoiy muloqot tarmog'ini istiqboli haqida nima deya olasiz, To'lqinjon?
Shu bu aytib o'tganimdek, hozir ayni damda bir narsa deyish qiyin. Bundan oldin ham shu O'zbekiston internetida bir necha bor ijtimoiy tarmoqlar ochish urinishlari bo'lgan. Ulardan bir yaqqol misollari bu institut.uz, olam.uzning ijtimoiy tarmog'i va boshqalar. Lekin ularning shu targ'ibot ishlari, reklama ishlari, PR ishlari faol bo'lmaganligi uchun ularning shu kengayishi, O'zbekiston bo'lib kengayishi juda ham sekin. Boz ustiga ularning shu Facebook, ayniqsa Odnoklassniki va Мой мир degan Rossiyaning ijtimoiy tarmoqlari bor, ular oldida bu kichkina tarmoqlar raqobat bo'la olmaydi. Endi agar hozir O'zbekiston ichida yaxshi bir targ'ibot ishlari olib boriladigan bo'lsa, agar bu muloqot.uz yaxshi reklama qilinadigan bo'lsa, bu faollashib, mashhurlashib ketishi mumkin. Bunga ishonaman. Saytingni o'zini ichiga kirib ishlab ko'rdik. Juda ham oson ishlanadigan, yangi internetga kirayotganlar uchun juda ham oson o'rgansa bo'ladi, qiyin bir joylari yo'q. Shuning uchun borgan sari bu mashhurligi ortib borishi mumkin. Boz ustiga uni ikki xil interfeysi bor, rus tilida ham o'zbek tilida. Va xohlagan inson kirib uni yoki rus tili yoki o'zbek tili qilib olishi mumkin. Agar o'zbekistonliklarning aksar qismi o'zbek tilida axborot oladiganini hisobga oladigan bo'lsak, bu juda katta internet segmenti uchun bu qo'l kelishi mumkin.
Rahmat, To'lqinjon. Demak, men bilan suhbatda o'zbekistonlik taniqli, demak, internet sohasi mutaxassisi, yangi media mutaxassisi To'lqinjon Umaraliyev men bilan suhbatda bo'ldilar. Demak, O'zbekistonda, eslatib o'taman, O'zbekistonda muloqot.uz nomli yangi internet ijtimoiy muloqot tarmog'i tashkil etilmoqda. Shu o'rinda aytish joiz, joriy yilning yarim yilida dunyodagi eng ommabop ijtimoiy tarmoq Facebookdan foydalanuvchi o'zbekistonliklar soni 33% oshgan va hozir ularning soni 85 mingdan oshadi. Bundan tashqari O'zbekistonda Twitter, Skype va boshqa aloqa tarmoqlari ham ommalashib bormoqda. Odnoklassniki.ru, VKontakte.ru, Mail.ru kabi qator ijtimoiy sahifalar ham O'zbekistondagi eng ommabop tarmoqlarga aylanib bo'lgan. Ma'lumotlarga ko'ra, har kuni 400 mingga yaqin o'zbekistonlik Odnoklassniki.ru muloqot tarmog'iga kiradi. Boshqa mavzularga o'tamiz. Toshkentlik huquq faoliga chiqish vizasi berilmayapti. Toshkentlik huquq faoli Tatyana Davlatovaga O'zbekistondan chet elga chiqish uchun 2 yillik viza berilmadi. Mazkur taqiqqa huquq faolining bo'ynida 10 million so'mlik jarima borligi sabab qilib ko'rsatilmoqda. Tafsilotlar bilan hamkasbim Basira.
55 yoshli Tatyana Davlatova 10 million so'm jarimani to'lamagunicha O'zbekistondan chiqarilmaydi. Toshkentlik huquq faoliga 18 avgust kuni poytaxtdagi sud ijrochilari departamenti ana shunday javob qildi.
И там у них в компьютере написано, значит, граница запрет и виза запрет.
Ularning kompyuterida chegaradan o'tish va viza olishi taqiqlangan deb yozilgan. Men nahotki endi viza kerak bo'lmagan Qozog'istonga ham o'ta olmaymanmi deb so'rasam, jarimani to'lamagunicha yo'q deyishdi. Diya Toshkent shahar sud ijrochilari so'zini keltiradi huquq faoli. 7 yildan buyon Toshkentda inson huquqlari himoyasi bilan shug'ullanayotganini aytgan Tatyana Davlatova 10 million so'mlik jarimaga Rossiya bir telekanaliga bergan intervyusi uchun tortilgan edi. O'z intervyusida huquq faoli O'zbekistondagi rusiy zabonlar turmushi yomonligidan shikoyat qilgan edi. Keyinchalik Yakkasaroy tuman sudi Tatyana Davlatovani o'zbek xalqini kamsitganlikda aybdor deb topib, 10 million so'mlik jarimaga tortgan edi. 30 iyul kuni Toshkentning Mirobod tumani xorijga chiqish, kirish va fuqarolikni rasmiylashtirish bo'limiga chiqish vizasi uchun hujjatlarini topshirgan huquq faoli 2 haftadan so'ng rasmiy javob oldi.
Мне говорят, у вас запрет. Ну, я говорю, по какому поводу? Ну, смотрю, на моей папке написано не выдавать.
Borsam, ular menga sizga taqiq qo'yilgan dedim. Qarasam, men hujjatlarimni topshirgan papka ustiga viza berilmasin deb yozib qo'yilgan. Bo'lim xodimi menga Toshkent shahar sud ijrochilari bo'limiga borib aniqlashimni so'radi. Shunday qilib, nima sababdan menga chiqish vizasi berilmasligini bilib oldim, dedi Toshkentlik huquq faoli Tatyana Davlatova. Eslatamiz, 7-iyul kuni chiqarilgan O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi qaroriga ko'ra, chet elga chiqishi maqsadga muvofiq bo'lmagan deya topilgan fuqarolarga chiqish vizasi berilmasligi belgilangan. Qarorda bu cheklov yuzasidan shikoyat qilinishi ham mumkin emasligi qayd etib o'tilgan. Ayni paytda Toshkentlik huquq faoli Toshkent shahar sud ijrochilari bo'limidan rasmiy javob olish niyatida ekanini bildirdi. Ozodlik radiosi uchun Basira.
Mustaqillik bayramining 20 yilligi oldidan Toshkent viloyatiga va shaharga avtomobillarning kirishi qiyinlashmoqda. Ayniqsa Farg'ona vodiysidan Toshkentga kelayotgan avtomobillar va yo'lovchilar Namangandan chiqish postida qattiq tekshiruvdan o'tkazilyapti. Oqibatda juda katta navbat paydo bo'lib, yo'lovchilar kun issig'ida 2-3 soatlab mashinada qolib ketmoqda. Tafsilotlar bilan endi hamkasbim Sadriddin Ashur.
Toshkent-Andijon avtomobil yo'lining Toshkent va Namangan viloyatlari tutashgan joydagi militsiya postida yuzlab avtomobillar 2-3 soatlab qolib ketmoqda. Bu haqda gapirgan Ozodlik manbalariga ko'ra, ayniqsa Toshkent viloyatiga kirishda avtomobillar va yo'lovchilar qattiq tekshiruvdan o'tkazilyapti. Namanganga borib qaytgan inson huquq faoli Yelena Urlayevaga ko'ra, O'zbekiston konstitutsiyasida belgilangan O'zbekiston hududida fuqarolarning erkin harakat qilishi huquqlari qo'pol ravishda poymol etilmoqda.
Я вот проехала еще на Манган, в Наманганскую область, и то, что я вот прям прочувствовала на себе, меня возмущает. Вы знаете, каждый блокпост...
Men Namanganga borib keldim. Yo'lning qanchalik og'irlashib ketganligini o'z tanamda his qildim. Har bir postda, har bir mashina odamlar jiddiy tekshiruvdan o'tkazilyapti. Yuklarga, cho'ntaklarga qo'l suqilyapti. Tasavvur qiling, hozir O'zbekiston tandirday qizib yotibdi. Boz ustiga asfalt ham qaynayapti. Yosh bolali yo'lovchilar, qariyalar juda ham qiynalib ketdilar. Postlarda esa suv yo'q. Masalan, Namangan viloyatidan chiqish postida avtomobillar navbati menimcha 1 kilometrga cho'zilgan edi, deydi Yelena Urlayeva. Yo'lovchi mashinada Namangandan chiqish postidagi vaziyatni kuzatgan andijonlik Jahongir Qosimovning aytishicha, postlarda militsiya xodimlari, chegarachilar va niqob taqqan shaxslar avtomobillar va yo'lovchilarni tekshiruvdan o'tkazmoqda. Jahongir Qosimov tekshiruvchilarning qo'pol muomalasidan ko'ngli ranjiganini aytadi.
Yaqinda kelayotganimda 2 soat o'tdi postda. Namangandan rozi bo'lsa deydi, uni ko'rsatarga navigatsiya ko'rsatib beradi. Namangan viloyatidan Toshkent viloyatiga o'tish kerak. Shu yerda o'ta qattiq tekshiradi. Endi u yerda masalan yo'lda, u yerda kimsal anaqa deydi, niqob taqqan, qo'lida pulemyot ishlagan, hatto avtomat emas, pulemyotlar bilan qurollangan askarlar tekshiradi. Ko'tariga uni onasi, uni otasi yo'q deb muomala qilinadi. Bir chekini hammani yoshi kattami, yoshi pensiyali deb gapiradi. Vakot, makot deb yuklarini agar shuhbari shaxsifatga ko'radigan bo'lsa, yuklarni hamma o'rin tiqib tashlaydi. Alohida xonaga olib kirishga kiradi. Agar pasporti qo'lida o'zini shaxsini tasdiqlovchi hujjati yo'q bo'lsa, u yerdan umuman o'tolmaydi. Orqaga qaytarib yuboradi, yo bo'lmasa hibsga yuboradi. O'zini shaxsini aniqlantira olmasa.
Deydi Jahongir Qosimov. Suhbatdoshning haydovchilar gaplariga tayanib aytgan so'zlariga ko'ra, bu postlarda har kuni ham tirbandlik bo'lmaydi. Maxsus yuklar o'tadigan kun tekshiruv nomigagina o'tkaziladi.
Shopullarda aytib o'tdi, ikkita ismim bor ekan. Bitta ismim o'ta qattiq tekshirar ekan, bitta ismim unaqa tekshirmagan ekan. Ha, uni sababini so'rasam, bir ismini Gunora Karimovani ismlari bo'lsa ekan bu postda. Shuncha bir ismim unaqa tekshirmagan ekan. Bitesmen kuni shu yuklar o'tar ekan, yo'l muammo bo'lmas kerak ekan. Bitesmeni shunaqa bo'lardi deyishdi.
Deydi Jahongir Qosimov. Qo'qon Toshkent yo'nalishida kirakashlik qilayotgan Tohirjon ham yuk ortilgan kamazlar bu postlardan to'xtamay o'tib ketishini aytar ekan, shu kunlari militsiya xodimlari postlarda probka qilmaslikka harakat qilishini aytadi. O'zbekistonda mustaqillikning 20 yilligi bayrami arafasida xavfsizlik choralari juda kuchaytirildi. Mamlakatning boshqa hududlaridan Toshkentga kirib kelayotgan barcha avtomashinalar va yo'lovchilar postlarda qattiq tekshiruvdan o'tkazilmoqda.
В связи с невозможностью по состоянию здоровья исполнения Михаилом Сергеевичем Горбачевым обязанностей президента СССР на основании статьи 127.7 Конституции СССР вице-президент СССР
приступил к временному исполнению обязанностей. Во многих районах СССР в результате межнациональных столкновений льется кровь. Распад СССР имел бы самые тяжелые не только внутренние, но и международные последствия.
Буш позвонил мне, а я сказал: Жорж, ты можешь ложиться и спать спокойно. Ничего не будет. Вот я это сказал.
Он, народ, освободился уже от страха, который имел несколько лет тому назад. Призываю всех сограждан во имя национального единства приступить к созидательной работе, направленной на возрождение и обновление России, за победу демократии над реакцией.
Ozodlik to'lqinlarida siz, demak, GKCP hodisalariga bugun 20 yil to'layapti bu haqdagi maxsus eshittirish biroz so'ngra. Hozir esa, demak, boshqa mavzular bilan dasturimiz davom etadi. Sharq TV'ning ikki xodimi hibsga olingan. Namangandagi Sharq TV'ning tovlamachilikda ayblanayotgan ikki xodimasi hibsga olingan. Bu ishga aloqadorlikda gumon qilinayotgan operator yigit ozodlikda qolmoqda. Muxbirimiz Basira tafsilotlar bilan.
18 avgust kuni Namangan shahar jinoyat ishlari bo'yicha sudida Sharq TV'ning ikki xodimasi Shoira To'xtaboyeva va Dilrabo Yo'ldoshevalar hibsga olindi. Namangan shahar ichki ishlar boshqarmasi xodimiga ko'ra, ayni paytda ikki jurnalist ayol tergov izolyatorida saqlanmoqda.
Surishtiruvda saqlab beramiz bu ayollarni. O'sha ikkita ayoldan u Sharq televiziyasi anaqalar muxbirlari.
Dedi jurnalistlarning hibsga olinganini tasdiqlagan militsiya xodimi. Shoira To'xtaboyeva bilan uning ikki hamkasbi Dilrabo Yo'ldosheva va Bahrom Badal Shoyevlarga nisbatan o'tgan oyda jinoiy ish qo'zg'atilgan. Televiziya xodimlarini Namangan shahar ichki ishlar boshqarmasi tergov bo'limi O'zbekiston jinoyat kodeksining 165 moddasi bilan tovlamachilikda ayblamoqda. Meni va hamkasblarimni 100 ming so'm talab qilganlikda ayblamoqdalar, ammo men bu pullarni talab etmaganman, degan edi bir necha kun avval ozodlikka Shoira To'xtaboyeva. Ayni paytda Namangan shahar prokuraturasi xodimi bu ishni olib borayotgan tergovchi Muzaffar To'xtasinov ozodlik bilan suhbatlashdi. Bosh tortdi. Farg'ona vodiysida efirga chiqadigan Namangan shahar Sharq TV telekompaniyasi rahbariyati ham o'z xodimalariga nisbatan ilgari surilayotgan ayblovlarni izohlashdan bosh tortdi. Toshkentlik huquq faoli Bahodir Namozovning aytishicha, 18 avgust kuni jurnalist Shoira To'xtaboyevaning onasi unga qo'ng'iroq qilib, qizi hibsga olinganini ma'lum qilgan.
Ular gapi bo'yicha Shoira davri anaqa qilgan ekan, sudga kelmanglar, hammasi kelishilgan, hech narsa bo'lmaydi deganda endi gap qilgandik. Ularda sudga borishmabdi o'sha kecha. A kecha o'zi ularni birinchi zasedaniyasida o'zida yo'q, mer presidentiyasini сразу o'zgartirgan.
Dedi huquq faoli Bahodir Namozov. Ma'lumotlarga ko'ra 19 avgust kuni ham jurnalistlar ustidan sud mahkamasi davom etgan, biroq bu mahkama tafsilotlari hozircha ma'lum emas. Ayni paytda hibsda saqlanayotgan ikkinchi jurnalist Dilrabo Yo'ldoshevaning yaqinlari bilan bog'lanish imkoniyati bo'lmadi. Namanganlik huquq faoli Nosir Zokir O'zbekistonda ommaviy axborot vositalari xodimlari orasida tovlamachilik hollari uchrab turishini aytadi.
O'zbekistonda shu mahalliy jurnalistlar televideniye, radioda yana gazeta pasida ishlaydigan jurnalistlarni endi aksariyati bilsa bo'lmaydi. Ko'proq mashina tirikchilik qiladi. Bu tashkilotlarga borib, maqta boshqa qilib. Ko'pchilik nimalar shunaqa tirikchilik qiladi-da.
Dedi namanganlik huquq faoli Nosir Zokir. O'zbekistonda faoliyat ko'rsatayotgan televiziya xodimlari tovlamachilikda ayblanishi kam uchraydigan holat emas. Shu yilning boshida Surxondaryo viloyat teleradio kompaniyasi xodimi Muborak Ruzoxunova ham tovlamachilikda ayblangan edi. Ozodlik radiosi uchun Basira.
Britaniyaning Oxus Gold madan shirkati o'zining O'zbekistondagi sobiq xodimi taqdirdan xavotir izhor etgan shirkatning sobiq geologi Said Ashurov O'zbekistonda josuslikda ayblanib, shu hafta 12 yilga ozodlikdan mahrum etilgan edi. Ayni paytda Ashurovning yaqinlari Tojikistondagi Britaniya elchixonasiga uni ozod etilishga yordam so'rab murojaat etganlar. Dushanbedan muxbirimiz Gulnora Ravshan tafsilotlar bilan.
Buyuk Britaniya foydasiga josuslik qilganlikda ayblanib, O'zbekiston mahkamasi hukmiga binoan 12 yilga qamalgan tojikistonlik Saidqul Ashurovning yaqinlari uning ozod etilishiga ta'sir etishini so'rab, Oxus Gold shirkati mas'ullari va Buyuk Britaniyaning Toshkentdagi elchixonasiga o'nlab marta murojaat qilgan. Biroq angliyaliklar quruq va'dadan nari o'tmaganlardan keyin Ashurovlar oilasi Tojikiston hukumatiga murojaat qilishga majbur bo'lgan. 19 avgust kuni Imomali Rahmon va Tojikiston xalq vakillari nomiga yozilgan xat mualliflaridan biri Barno Ashurova ukasi Saidqulning salomatligi o'ta tashvishlanarli ekanini gapirdi. Ukam Saidqul ancha yillardirki gepatit bilan og'riydi. O'zi aslida bunday kasalga chalingan kishilar qamoqda tutib turilishi noto'g'ri. Bugun biz ko'proq ukamni yo'qotib qo'yishdan qo'rqamiz. Hurmatli prezidentimiz Imomali Rahmon va deputatlar, sizlardan iltimos qilamiz. Shu buyuk Ramazon oyida ukamning ozod etilishiga yoki hech bo'lmaganda bu tomondagi qamoqxonalarga ko'chirilishiga yordamlaringizni ayamangiz. Deydi Barno Ashurova. Mahbusning yaqinlaridan yana biri Murodoy Ashurova bir necha kun avval qamoqxonada ukasi Saidqul bilan uchrashganini va u nihoyatda ozib ketganini gapirdi. Murodoy O'zbekiston mahkamasining Saidqulga chiqargan hukmi bilan rozi bo'la olmasligini, zero u adolatsiz hukm ekanini aytdi. Ukamning xayolida bunaqa josuslik yoki boshqa yomon fikrlar hech qachon bo'lmagan. U juda mehnatkash, rahmdil va vijdonli inson. Men hukm bilan rozi emasman.
Hamma rozi emasdi.
Deydi Murodoy Ashurova. Britaniya foydasiga josuslik qilganlikda ayblangan 46 yoshli tojikistonlik fuqaro Saidqul Ashurov shu yil 5 mart kuni O'zbekiston xavfsizlik xodimlari tomonidan hibsga olingandi. Ashurovning jiyani Hamid Rustamovning gapiga qaraganda, o'shandan bir kun avval Oxus Gold shirkati direktori dohil barcha xodimlari O'zbekiston hududini tark etganlari haqida bayonot bergan.
Zon tarafi O'zbekiston istifoda burda istoda ast.
Saidqul Ashurov O'zbekiston hukumatining Oxus Gold shirkati bilan mavjud muammolarni hal qilish uchun muhim richag o'rnida ushlab turilibdi. Lekin har holda biz Tojikiston hukumatidan Saidqulning ozod etilishiga yordam berishiga qattiq ishonamiz.
Saidqul Ashurov ozodlanadi.
Deydi u. Ma'lumotlarga ko'ra, O'zbekiston geologiya va mineral resurslar davlat qo'mitasi va Navoiy kon metallurgiya kombinati bilan Britaniyaning Oxus Gold shirkati o'rtasidagi mojaro haligacha davom etmoqda. Aslida Oxus Gold shirkati mas'ullari ham Saidqul Ashurov soxta ayblovlar bilan qamalganini aytmoqda. O'zbek rasmiylari esa Saidqul Ashurovdan bir dona flash disk va noutbuk musodara qilinganini va flash diskda haqiqatan uning josuslik qilganligini tasdiqlovchi ma'lumotlar topilganini iddao qiladi. O'zbekistonlik huquq himoyachisi va Oxus Gold shirkati maslahatchisi Suhrob Ismoilov esa flash diskdagi ma'lumotlar davlat siri sanalmasligini, zero bu ma'lumotlar qachonlardir o'z ahamiyatini yo'qotganini ta'kidlaydi. O'zbekistonlik huquqshunosga ko'ra, bugungi kunda bunday ma'lumotlarni istagancha internetdan topish mumkin. Bir guruh tahlilchilar Saidqul Ashurov Toshkent va Dushanbe o'rtasidagi josus o'yini qurboni bo'lganini urg'ulamoqda. Tojikiston Tashqi ishlar vazirligi matbuot kotibi Davlat Nazirovning ozodlikka ma'lum qilishicha, O'zbekiston bilan Tojikiston o'rtasida mahbuslarni almashish bo'yicha kelishuv imzolangan. Lekin tojik mulozimiga ko'ra, O'zbekiston bilan tojikistonlik mahbuslarni bu tomonga ko'chirish yoki aksincha u tomonga topshirish jarayoni hali biror marta qaydga olinmagan. Gulnora Ravshan, Ozodlik radiosi, Dushanbe.
В связи с невозможностью по состоянию здоровья исполнения Михаилом Сергеевичем Горбачевым обязанностей президента СССР на основании статьи 127.7 Конституции СССР вице-президент СССР приступил к временному исполнению обязанностей. Во многих районах СССР в результате межнациональных столкновений льется кровь. Распад СССР имел бы самые тяжелые не только внутренние, но и международные последствия.
Буш позвонил мне, а я сказал: Жорж, ты можешь ложиться и спать спокойно. Ничего не будет. Вот я это сказал.
Он, народ, освободился уже от страха, который имел несколько лет тому назад. Призываю всех сограждан во имя национального единства приступить к созидательной работе, направленные на возрождение и обновление России, за победу демократии над реакцией.
Demak, bundan 20 yil avval Sovet Ittifoqini saqlab qolish uchun so'nggi harakat olaroq davlat to'ntarishiga urinish sodir etildi. O'zlarini davlat favqulodda vaziyat qo'mitasi deb e'lon qilgan bir guruh ashaddiy kommunistlar Mixail Gorbachyovni SSR prezidenti lavozimidan chetlashtirib, butun ittifoq hududida favqulodda vaziyat e'lon qilishga urinib ko'rdi. Push deb atalgan fitna 3 kun deganda barbod bo'ldi, lekin Markaziy Osiyo davlatlari rahbarlarining aksari Pushni to'g'ridan-to'g'ri qo'llab quvvatlamagan bo'lsa-da, unga ochiqchasiga qarshi chiqmadi. Xususan, hali O'zbekiston SSR prezidenti Islom Karimovning DKCP raisi Gennadiy Yanayev nomiga telegramma yo'llab uni qutlaganini ko'pchilik eslaydi. Demak, bu voqeaga oid maxsus lavha bilan hamkasbim Farrux Yusufiy.
Rahmat. Sovet Ittifoqi yetakchisi Mixail Gorbachyovning sog'lig'i yomonlashgani tufayli mamlakatni boshqara olmasligi vajidan GKCP raisi Gennadiy Yanayev SSSR prezidenti lavozimini vaqtincha bajarishga kirishgani haqida 19 avgustga o'tar kechasi e'lon qilindi. GKCP butun ittifoq hududida favqulodda holat e'lon qilganidan ular aslida davlat to'ntarishini amalga oshirayotgani ma'lum edi. Lekin Markaziy Osiyodagi Sovet respublikalari rahbariyatlarining aksari puch yo'lboshchilarini ochiq qo'llab-quvvatlagan bo'lsa-da ularga qarshi chiqmadi ham. Ular orasida birgina Qirg'iziston SSR rahbari Asqar Aqayevgina boshdanoq push davlat to'ntarishi ekani va uni qoralashini ochiqchasiga bayon qildi. Ozodlik bilan suhbatda Aqayev o'sha kunlarni eslaydi.
Mana men o'sha 19 avgustda elga qayrilib, bu mamlakatlik to'nkarish, bu sovetlik avtoritarizmni saqlab qolish harakati deb Qirg'izistonning xalqini chaqirdim.
Men o'sha kuniyoq 19 avgust kuni Qirg'iziston xalqiga murojaat qilib, puch aslida davlat to'ntarishi, avtoritar sovet rejimini saqlab qolishga urinish ekanini tushuntirdim. Televideniyada qilgan bu bayonotimdan keyin xalqdan telegrammalar kela boshladi. Ular bizni qo'llab-quvvatlar edi. Menimcha Qirg'iziston bundan g'ururlansa arziydi, chunki Markaziy Osiyoning boshqa davlatlari yoki Sovet respublikalarining birortasi puchga qarshi chiqmadi. Ular nima bo'lishini kutib qarab o'tirishar edi. Haqiqatan Qozog'iston, Turkmaniston, Tojikiston va O'zbekiston rahbariyati do'ptor kelib qolsa, GKCP qarorlarini o'z hududlarida joriy qilishga shay bo'lib turganiga ko'plab dalillar bor. Sovet Ittifoqi sobiq prezidenti Mixail Gorbachyov avgust puchining 20 yilligi munosabati bilan ozodligiga bergan suhbatida Markaziy Osiyo rahbarlari SSRni saqlab qolish tarafdori bo'lgan deya eslaydi.
Я за союзное государство. Они были за союз. Назарбаев был.
Men yangi ittifoqchilik shartnomasiga asoslangan davlat tarafdori bo'lgan edim. Ular esa Sovet ittifoqini saqlab qolish istagida bo'lgan. Masalan, Nursulton Nazarboyev SSR saqlanib qolishining ashaddiy tarafdori bo'lgani uchun Belaversk kelishuvini imzolagani bormadi deya eslaydi Gorbachyov. SSRning de-facto yo'q bo'lishini belgilab bergan Belaversk kelishuviga qo'l qo'yganlardan biri Belarus SSR sobiq prezidenti Stanislav Shushkevich ham Markaziy Osiyo respublikalar rahbarlarining puch paytida va undan keyingi oylardagi xatti-harakatlarini yaxshi eslaydi. Uning aytishicha, xususan O'zbekiston prezidenti Islom Karimov puch bilan Belaversk kelishuvigacha bo'lgan davrda mustaqillik e'lon qilgan bo'lsa-da, SSRdan mutlaqo voz kechish bo'yicha qat'iy qadamlarni amalga oshirmagan.
Я понимаю, что Каримов, Ислам Каримов в некой мере диктатор. В общем-то, наверное, даже в большой мере.
Ислам Каримов диктатор экенина яхши тушунаман, лекин масалан бизнинг диктатордан, яъни Александр Лукашенкодан ҳам анча ақллироқ диктатордир. Албатта мен у билан август пучидан Беловеж келишувига қадар кўп мулоқота бўлмаганман. У мустақиллик тарафдори бўлган, яъни у Ўзбекистонда хўжайин бўлиш тарафдори бўлган. Лекин СССРнинг йўқ бўлиши учун Каримов қандайдир кескин хатти-ҳаракатлар қилганини эслай олмайман, деди Беларусь собиқ президенти Шушкевич. Август пучча Ўзбекистон СССР президенти Ислом Каримов Ҳиндистонга сафар қилаётган пайтда рой берган. Шу кунларда президент Каримов mustaqillikning 20 yilligiga bag'ishlab chop ettirgan O'zbekiston mustaqillikka erishish ostonasida nomli kitobi va syujeti kitobga asoslangan mustaqillik arafasida yoki Shohroning so'nggi talabasi filmida ham bu voqealar eslanadi.
Toshkent aeroportida yurtboshimizni rasmiy kishilardan tashqari Turkiston harbiy okrugi bosh qo'mondoni hamda markazdan kelgan 3 nafar general kutib oldi. Bu mavjud qonun qoidalarga mutlaqo zid edi. Islom Karimov o'sha kuni kechqurun hukumat a'zolari bilan uchrashib, O'zbekiston hududida GKCHPning qonunga zid qarorlarini bekor qilish haqida ko'rsatma berdi. Shu tariqa GKCHP gumashtalari O'zbekiston hukumati nomidan qabul qilgan barcha hujjatlarni bekor qildi. O'zbekiston hududida GKCHP faoliyati batamom to'xtatildi.
Kitob va film mualliflarining fikricha, O'zbekiston prezidenti mamlakatni GKCHPdan himoya qilish maqsadida Hindistondan zudlik bilan qaytadi va uning qarorlarini, ya'ni GKCHPning qarorlarini bekor qiladi. GKCHP e'lon qilgan favqulodda vaziyat haqidagi qarorga keskin qarshilik ko'rsatgan O'zbekiston o'zbek siyosatchilaridan biri Erk yetakchisi va o'sha paytda O'zbekiston SSR Oliy Soveti deputati Muhammad Solih ham puch kunlarini yaxshi eslaydi. Lekin uning aytishicha, bu iddaolar yumshoq qilib aytganda haqiqatga mos emas.
Bu g'urt yolg'on va tam teskarisi bo'lgan. Karimov o'sha samolyotning bortidan turib Yanayevga tabrik telegrammasi jo'natgan. Tabrik telegrammasi haqida o'sha paytda butun dunyo buni bilgan va eshitgan. Bu qanday qilib turib, hali yaqindagina o'tgan voqealarni bunaqa falsifikatsiya qiladi, ya'ni soxtalashtiradi. Bu aqlga sig'maydigan gap. O'zbek xalqi bilish kerak. O'zbek xalqi shuni bilish kerakki, Karimov mana 20 yildan, 21 yildan beri mana shu O'zbekiston davlat tepasida turgan odam, O'zbekistonning mustaqilligiga, o'zbek xalqining mustaqilligiga qarshi bo'lgan, uning dushmani bo'lgan birinchi odam. Va buning uchun so'nggacha kurashgan odam. Ammo Sovet Ittifoqi yiqilgandan keyin majbur bo'lib bu mustaqillik tarafini tarafdorlar tarafga o'tdi. Yaqladi. Ya'ni 200-lamachi munofiq bir inson bu.
GKCHP raisi Gennadiy Yanayev nomiga yuborilgan va keyinchalik bir nechta gazetada chop etilgan telegramma haqida Oliy Sovetning yana bir deputati Jahongir Mamatov ham o'sha kuniyoq prezident yordamchisidan eshitgan.
Men o'sha prezidentni xalqaro masalalar bo'yicha shu paytda maslahatchisi Shahobiddin Ziyonov bilan bevosita gaplashganman. Shuni o'zi kelgandan keyin aytdiki, biz samolyot bortidan dedi, tabriklama yo'lladik dedi.
Jahongir Mamatov bu telegramma Karimov uchun qimmatga tushishiga va uning o'zini GKCHP gumashtasi sifatida javobgarlikka tortishlariga bir bahra qolgan edi, deya davom etadi.
Agar xalq deputatlari majlisida ko'tarildi bu masala. Karimovni qo'shish kerak bunga deb ular qaror qildi o'sha yerda va bu ish o'rganishga boshlandi. Mana shundan keyin bu O'zbekistonda Toshkentda juda qattiq mishmishlar boshlanib ketdi. Karimovni bugun olib ketar ekan, ertaga olib ketadi, indinga olib ketadi degan gaplar bo'lib ketdi. Shu paytda birdaniga 31 avgust kuni Karimov minbarga chiqib, mustaqillikni e'lon qilganda bitta odam qarsak chalgan emas. Bitta deputat qarsak chalmadi shakil.
Sobiq deputat Jahongir Mamatov fikrlari edi. Karimov, Nazarboyev, Aqayev va Niyozov puch va Belovezh kelishuvidan keyin ham hokimiyatda qoldi. Oradan 20 yil o'tib esa ulardan faqat Karimov va Nazarboyev o'z lavozimlarini bermay kelayotir.
Demak, SSR tarkibidagi 15 respublikaning mustaqilliklari uchun yo'l ochgan GKCHB hodisalarga 20 yil to'lmoqda.
В связи с невозможностью по состоянию здоровья исполнения Михаилом Сергеевичем Горбачевым обязанностей президента СССР на основании статьи 127.7 Конституции СССР вице-президент СССР приступил к временному исполнению обязанностей. Во многих районах СССР в результате межнациональных столкновений льется кровь. Распад СССР имел бы самые тяжелые не только внутренние, но и международные последствия.
Буш позвонил мне, а я сказал, Жорж, ты можешь ложиться и спать спокойно. Ничего не будет. Вот я это сказал.
Он, народ, освободился уже от страха, который имел несколько лет тому назад. Призываю всех сограждан во имя национального единства приступить к созидательной работе, направленной на возрождение и обновление России за победу демократии над реакцией.
1991-yilning 19-avgustida GKCHPga qarshi chiqqanlar orasida qirg'izistonliklar ham bor edi. Sobiq ittifoq davlatlaridan o'sha kunlari Rossiya va Qirg'iziston prezidentlari birinchilardan bo'lib GKCHPni davlat to'ntarishi sifatida baholab bayonot bergan edilar. Ozodlik radiosiga suhbat bergan Qirg'izistonning birinchi prezidenti Asqar Aqayev o'sha kunlarni esga oldi. Tafsilotlar bilan hamkasbim Elmurod.
Qirg'izistonning sobiq prezidenti Asqar Aqayev ayni paytda Moskva davlat universitetida professorlik lavozimida ishlamoqda. U Ozodlik radiosi Qirg'iz xizmatiga bergan suhbat chog'ida bundan 20 yil avval 1991-yilning 19-avgustida bo'lib o'tgan voqealarni esladi. Asqar Aqayevning aytishicha, 1991-yilning 19-avgustida Moskvada GKCHPning e'lon qilinishi Qirg'iziston mustaqilligining boshlang'ich nuqtasi bo'lgan.
Мен айтар элем, кыргыз халкы декларацияны эмгеги менен жетишти десем болот башка.
Кыргыз халкы башка республикаларга салыштырганда мустакылликке өз мехнети менен жетишти. Мустакылык үчүн күрөштү десем яңылышмайман. Чүнки 19-август күнү Москвада путч болду. Ошондо путчка каршы биринчи болуп Россия президенти Ельцин каршы чыкты, экинчи болуп путчну давлат төнтөрүшү сыпатында этроф этип Кыргызстан президенти сыпатында мен баянат бердим. СССРдин башка республикалары рахбарияты эсе эч нерсе кылмай бу иштин ахыры эмне менен якунланышын күтүп отурушту деди Аскар Акаев. Sobiq prezidentning aytishicha 19-avgust kuni Aqayevning GKCHPga qarshi bayonotidan so'ng minglab odamlar o'sha paytdagi Frunze, hozirgi Bishkek bosh maydoniga yig'ila boshlagan va Sovet harbiylarining ehtimoliy hujumidan parlament va prezident saroyini himoya qilishga tayyorlanishgan. Qirg'iziston demokratik harakati lideri Jipar Jekshev o'sha kunlarni eslar ekan, mana bularni aytadi.
Prezident Aqayevni saqtaymiz deb aloqada Aqayevni bizdan obdan yaxshi
ko'rdi. U paytlarda Aqayevni xalq juda hurmat qilar edi. Shuning uchun biz Aqayevni himoya qilamiz deb markaziy maydonga yig'ildik. Prezident saroyini har tomondan qurshab oldik. Chunki o'sha paytda poytaxt ichida va atrofida Sovet harbiy kuchlari mavjud edi. Ularning hujum qilishi va isyonchi prezidentni ag'darib hokimiyatni qo'lga olish ehtimoli mavjud edi. Deb eslaydi Jipar Jekshev. Siyosatchining aytishicha, o'sha kuni nafaqat Asqar Aqayev, balki Qirg'izistonning ko'pchilik rahbarlari GKCHPga qarshi bayonotlar berishgan.
Kudikalik chiqdi endi birinchichi. Kudikalik chiqqanda endi parlamentning bari kanikulda bo'lsa da, Sherimqulov kelib,
birinchi bo'lib Qirg'iziston demokratik harakati GKCHPga qarshi bayonot berdi. O'sha paytda parlament ta'tilda edi. Lekin parlamentning o'sha paytdagi raisi Sherimqulov shoshilinch ta'tildan qaytib, sal yumshoqroq bo'lsa ham GKCHPga qarshi bayonot bilan chiqdi. Shundan so'ng Asqar Aqayev o'zining yolg'iz emasligini, uning ortida xalq turganini sezib, televideniya orqali GKCHPga qarshi keskin bayonot berdi, dedi Jipar Jekshev. Siyosatchining aytishicha, 1991-yilning 19-avgust kuni
o'sha 20 mingga yaqin o'z ixtiyori bilan
20 mingga yaqin odam prezident saroyi himoyasiga chiqishga va GKCHPga qarshi kurashishga tayyor ekanini bildirgan. Sobiq prezident Asqar Aqayevning aytishicha, GKCHP voqeasidan so'ng Qirg'iziston siyosiy elitasi qirg'iz jamiyati faqat demokratik rivojlanish yo'linigina tan olishini his etgan.
Birinchi bundan boshlab biz naqta demokratiyalik yo'lga tushdik.
Demokratiyaga intildik va menimcha Qirg'iziston bu sohada bir qancha yutuqlarga ham erishdi. Markaziy Osiyodagi boshqa davlatlar esa partiyaviy rahbarlar estafetasini qabul qilib, demokratiya haqida gapirgani bilan amalda demokratik o'zgarishlar bo'lishi uchun hech narsa qilgani yo'q, dedi Asqar Aqayev. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Oddiy o'zbekistonliklar 1991-yil 19-avgustdagi GKCHP hodisalarini qanday eslaydi? Men bu haqda bilish uchun ayrim o'zbekistonliklarga savol bilan murojaat qildim.
Qashqadaryo viloyati Chiroqchi tumanidan qo'ng'iroq qilyapman. Sizlarda aniq Ozodjon.
Necha yoshdasiz?
Menmi? 26 daman.
26 yoshdasiz. Bugun 19-avgust. Qanaqa sana ekanini bilasizmi?
Qanaqa sana ekanligini bilmayman.
Umuman tarixda o'qiganmiz, 20 yil oldin nima bo'lgan masalan? SSSR payti. 20 yil oldin, 1991-yil 19-avgust kuni.
SSSR paytidami? SSSR paytida nishonlanadigan bayramlarni men esimda qolgani faqat men bu 9-mayda parad o'tkazilardi-da. Men bu
Qarshi shahrida. Men shuni eslab qolganman, boshqalarni eslolmayman. Kosmonavtlar bayrami emasmi?
Necha yoshdasiz?
19.
19. Ismingiz nima?
Bahrom.
Bahrom, nima qilasiz Qozog'istonda?
Ishlayapman.
Sizdan bir narsa so'rasam bo'ladimi?
Nima?
19-avgust 91-yil nima bo'lgan? Bilasizmi shu haqda?
Yo'q.
20 yil oldin tug'ilmagan edingiz, menimcha. O'qiganmisiz shu haqda tarixdanmi? Bilasizmi shu haqda?
Yo'q, men ma'lumot shularman.
Men shu 88-yil odamman.
88-yil. Bugunni qanaqa sanaga bilasizmi?
Bugungi matslo. Nima deysiz?
Bugungi sanani nima bilan bog'liqligini bilasizmi?
Avgust. 19-avgust.
19-avgust bugun. Nima bo'lgan 20 yil oldin shu kuni?
Mustaqillikmi?
Mustaqillikdan bir 10 kuncha oldin.
Janjal.
Nima bo'lgan?
Janjal, anaqa xabar tarqalandi. Xabar ana u mazinoni. Yomon xabar. Bilmayman, aytaman 19-chi.
Nimalarni bilasiz?
Nimalik?
Nimani bilasiz, mana gapirib bering, nima bilishingiz, nimani bilasiz?
Tushunarli. Hammasi aytib demoqchiman. Jat tarqalandi. Siyosatda qilar. Prezident nomidan. Munchalik bilaman, o'rtacha.
Tohirjon aka, necha yoshdasiz?
76-yil bor.
1991-yil, 20 yil oldin. 91-yil 19-avgustni qanday eslaysiz? Qayerda edingiz o'sha kuni?
1981-yil.
91-yil.
19-avgust.
19-avgust.
19-avgustda bilmadim, lekin endi nima bo'lgan-ku, mustaqillik endi yaqinda erishilgan yillar bo'lgan-ku. Bunaqa voqeani o'sha sanani bilmadim endi.
O'sha kuni nima bo'lgan, bilasizmi?
Yo'q.
19-avgust. KKCP voqeasini bilasizmi?
Qaysi voqeani?
KKCP. Davlat to'ntarishiga urinish.
Yetimda.
Qanday eslaysiz o'sha kunni?
Unda men qishloq joyi telefonda o'qiganman aka. O'qitgan paytim bo'lgan.
Qanday eslaysiz?
Endi soldatlar turgan ko'chalarda, o'sha shu voqealarda, o'sha avtobus yurgan paytimizda, o'sha askarlar turgan, shunda sal yoshroq edik.
Endi ko'nglingizda nimalar kechgan o'sha paytda endi?
Endi nima desak bo'ladi, o'sha to'ntarish bo'lyapti endi. Tushunganman o'sha paytlarda. Islom lashkarlari bo'lgan paytlarda, ayniqsa Namanganda juda kuchaygan paytlar bo'lgan.
Namangandamidingiz o'sha paytda?
Ha, Namanganda o'qiganman-da. 91-yil maktabni 8-sinfni bitirib, o'sha texnikumga o'qishga kirganmiz-da. O'sha paytlarda nima degan bo'lsa, o'sha din kuchaygan paytlarda, islom lashkarlari kuchaygan paytda bo'lgan, menimcha. Ko'p ham esimda yo'q unaqa.
Masalan, siz yashayotgan qishloq qanday ta'sir bo'lgan o'sha voqealarni?
Endi u payt biz qishloqda shu shov-shov bo'lgan, vahimali odamlar nimalar bo'lgan. Shu qishloqda mahalla posbonlarini kuchaytirib, mahalla qo'riqlash bo'lgan. Mahallada kechasi qo'riqlab chiqqanmiz.
O'zingiz nima tarafdor edingiz o'sha paytda?
Endi biz nima desam bo'ladi?
Sizlar saqlab qolinish tarafdorimidingiz yoki demokratik kuchlarning tarafdorimidingiz? Nima bir pozitsiyangiz bo'lganmi o'sha paytda?
Biz politsiya, misol uchun, SSR paytida aholi to'q bo'lganda, xalq to'q bo'lgan odamlar, o'sha payt yaxshi edi SSR payti degan tushunchada ko'p bo'lgan odamlarni. Demokratiya o'shanda O'zbekistonda ozgina bo'lgan. Televideniyada ham, radio matbuotda ham. O'sha bo'yicha aytganda, hozirgacha demak, yaxshi bo'lib ketarmidi, rivojlanib demokratiya O'zbekistonda. Bu qisqa vositaga bo'ldi keyinchalik.
Tohirjon aka, o'qituvchiman deyapsiz. Mana shu 19-avgust hodisalari tarix darsligiga kiritilganmi? O'zbekistonda o'qitiladimi bu? Qanday o'qitiladi?
Yo'q, kiritilmaydi bu. Kiritilmagan. Umuman kiritilmagan. Bu tilga olinmaydi-ku hozir.
Umuman tilga olinmaganmi kitobda? Tarix darsligida.
Yo'q, kitobda o'qimaganman.
Nimadan dars berasiz?
Men fransuz tilidan.
Sirdaryodan.
Sirdaryodan. Ismingiz nima?
Otabek.
Otabek aka, necha yoshdasiz?
Men yoshim 30.
30 yoshdasiz. Otabek aka, mana 20 yil oldin 19-avgust kunini xotirlaysizmi? O'shanda 10 yoshda bo'lsangiz kerak-da.
Mana shunday bo'ladi, 10 yosh bo'lar ekan.
Qanday eslaysiz o'sha kunni? Endi bilasiz bu kun nima bo'lganini.
Endi u vaqtda biz to'g'risi endi u paytda kichkina bo'lganmiz. Endi ayni endi mustaqillik nimasi maktabda 1-chi sinflar maktabda o'qiydigan o'sha payt to'g'ri. Endi men u paytlarni maktabda bo'lganimga nima deydi u paytda mana bu nimani davri borku o'sha nima deydi sobiq SSR davri. O'shaning ta'sir oldigina bor edi da, desal ancha yaxshiroq edi.
19 avgust. Moskvadagi voqealarni eslaysizmi? Qanday eslaysiz voqealarni? Puch, KKCP.
Yo'q, ularni ichiga nima qilmadim, esga olmayman ularni, lekin ularni ichiga nima emas. 19 avgust.
Nima shu vaqtda bilasizmi? Shu voqealar haqida bilasizmi?
Yo'q, u o'zi bu voqea haqidan to'liq unaqa ma'lumotga ega emasman, lekin
nimalarni bilasiz?
To'liq ma'lumot. Endi nimalar biladi deganda qanday misol?
91-yil 19 avgust shu voqealar haqida nima bilasiz?
91-yil 19 avgust, yo'q, u haqda hali unday deyarli unaqa ko'p ma'lumotga ham ega emasman, lekin 19 avgust.
Nima bo'lgan unda o'shanda?
Eslolmadim.
Tarixda o'qitishadimi bu voqealarni?
Yo'q, tarixda tarixda ko'proq mana u, yo'q, tarixda ko'proq mustaqillikdan keyingi davr.
Keyingi. Oldingisichi?
Yo'q. Undan oldingi man gapirilmaydi ham, endi gapirilganda ham nima deydi, mana u salbiy tomoni gapiriladida. Ha, mana bu nima tomonlari gapirilmaydi, unaqa deyarli gapirilmaydi desa ham bo'ladi, ko'proq mustaqillik davrini ichi olinadida. Salbiy tomon deganda u misol uchun mustaqillikdan oldingi ularni salbiy tomonimda, mana misol o'sha qilingan har xil boshqa, ha, o'shanaqa, o'sha tomonlarimda. Lekin bunaqa tomonlar manimcha yo'q, u nima, chunki men o'zi bu vaqtda hali endi biz nima deydi haligi uni olib tashlagan desa ham bo'ladida, olib tashlagan desa ham bo'ladi. Chunki man u agar bilsangiz 92-yildanmidi talabalar qo'zg'oloni ham bo'luvdiku, bilsangiz o'shani ham kerak bo'lsa, u ham asli tarixku, misol qarasa asli o'shani ham gapirilmasin deyiladida, gapirilmasin, boshqa nima qilinmasin degan nimasi borda, o'zi qilishmaganda ma'lumot.
Masalan shu voqealar haqida nimalarni o'qitgan, mayli salbiy tomondan olib qarabmi, o'zlarini nimasi bo'yicha nimalarni o'qitgan o'sha payt, masalan o'quvchi bo'lgansiz
o'zi? To'g'risini aytsam, o'sha davr haqida umuman nima deydi haligi o'z tariximda qarasa keyinku, o'sha davr haqida nima deydi hali chuqur bir bilimga ham ega emasmanda, to'g'risi aynan o'sha davr, o'zi o'sha davrni o'zi hali yaxshilab bir o'zim mustaqil o'qib chiqish niyatim bor o'zi aslidaku, chunki o'sha davr bir ma'lumot topish qiyin bo'lgan davrda u.
O'zbekistonda ma'lumot topish qiyinmi bu haqda?
Endi topsa bo'lar balkim, endi mana rasmiy kitoblarda deymanda.
Rasmiy kitoblarda yo'qmi?
Yo'q, rasmiy kitobda bu haqda qiyin, lekin mana bu nimalardan topsa bo'lsa kerak, mana internet shunga o'xshagan nimalardan. Lekin mana o'zi rasmiy kitob, endi misol siz aytgan rasmiy kitoblarda balkim bordir, lekin u qora tomonlari nisbatan olinadida.
1991 yil 19 avgust hodisalari haqida o'zbekistonliklar fikrlari edi.
В связи с невозможностью по состоянию здоровья исполнения Михаилом Сергеевичем Горбачевым обязанностей президента СССР на основании статьи 127.7 Конституции СССР вице-президент СССР приступил к временному исполнению обязанностей. Во многих районах СССР в результате межнациональных столкновений льется кровь. Распад СССР имел бы самые тяжелые не только внутренние, но и международные последствия.
Буш позвонил мне, а я сказал: Жорж, ты можешь ложиться и спать спокойно. Ничего не будет. Вот я это сказал.
Он, народ, освободился уже от страха, который имел несколько лет тому назад. Призываю всех сограждан во имя национального единства приступить к созидательной работе, направленной на возрождение и обновление России, за победу демократии над реакцией.
Dasturimiz davom etadi. Italyan estradasining yulduzlaridan biri 80-yillarda Felicita qo'shig'i bilan tanilgan Albano kelasi hafta O'zbekistonga konsert dasturi bilan boradi. 23 avgust kuni Toshkentdagi Istiqlol san'at saroyida Sharq taronalari xalqaro musiqa festivali doirasida Albano hamda jahon xalqlari raqslar konserti bo'ladi. 68 yashar Albano hali ham qo'shiq aytadi. U sobiq rafiqasi Ramina Power bilan duetda ijro etgan Felicita qo'shig'ini uchun 1982 yilgi Remo qo'shiq festivalda ikkinchi o'rinni egallagan edi. Albano Toshkentga safar oldidan Ozodlikka intervyu berdi.
Felicità, e tenersi per mano, andare lontano, la felicità, il tuo sguardo innocente in mezzo alla gente, la felicità, e restare vicini.
Demak, italyan estradasining mashhur yulduzlaridan biri 80-yillarda o'zining Felicita qo'shig'i bilan tanilgan Albano hozir 68 yoshida, u Italiyaning San Marco shahrida yashamoqda. Demak, 80-yillarda boshqa sovet o'lkalari qatori O'zbekistonda ham sizni sevib tinglashgan, ayniqsa sizni Felicita qo'shig'ingiz mashhur bo'lgan. O'zbekistonga avval ham borganmisiz? Umuman bu mamlakat haqida nimalarni bilasiz?
Of course, it's my first time in Uzbekistan.
O'zbekistonga birinchi marta boryapman va bu men uchun u yerda muxlislarim bilan uchrashishga go'zal bir imkoniyat. Rossiyaga ko'p borganman. Eshitganman, O'zbekistonda ham muxlislarim ko'p ekan haqida. Mana nasib ekan, nihoyat O'zbekistonda, Samarqandda muxlislarim oldida qo'shiq aytish fursati yetdi.
Many people say, you are very famous in Samarkand and Uzbekistan and now finally is the right time to sing for the people in Uzbekistan.
O'zbekistonga konsert bilan borish taklifi kimdan chiqqan?
They call me and I accept. So simple.
Menga qo'ng'iroq qilishdi. Men rozi bo'ldim. Toshkentda va yana bir shahar, ismi esimdan chiqib turibdi, shu shaharlarda konsert beraman. Ya'ni O'zbekistonda ikkita konsert va Samarqanddagi festivalda qo'shiq kuylayman.
I have in Tashkent and another city, I don't remember the name. I have two concerts and one something I sing in Samarkand.
Ya'ni Sharq taronalari festivalida.
Yes, they told me to sing only one song.
Ha, festivalda bitta qo'shiq aytishimni so'rashdi. Samarqanddek shahri azimda bo'ladigan bu festivalda bitta qo'shiq aytishga jon deb rozi bo'ldim.
And of course I enjoy to sing one song in the Samarkand festival.
What song will be?
Qaysi qo'shig'ingizni aytmoqchisiz?
The best song there. What is your suggestion?
Bilmayman, men siz menga qaysi qo'shiqni aytishimni maslahat qilasiz?
What song?
Felicita.
Bo'pti, Felicita qo'shig'ini aytaman.
Ramina Power ham yoningizda bo'ladimi?
She shows.
Biz ajrashganmiz. Hayot turmush deydi buni. Lekin bu bilan ijod to'xtamasligi kerak. Tomosha davom etishi kerak, deb aytishadi-ku.
The music, if you don't sing with one, you sing with two or three. And I'm sorry, but we don't stop. The show must go on, you know.
Sobiq rafiqangiz Ramina Power bilan hozir ham bordi keldingiz bormi?
Say yes, you know, we have four children together, of course.
Ha, onda-sonda uchrashib turamiz. Axir oramizda 4 farzandimiz bor.
Gap so'zlarga qaraganda Samarqanddagi festivalda O'zbekiston prezidentining qizi Gulnora Karimova bilan duetda qo'shiq aytar emishsiz. Shu to'g'rimi?
Yeah. Why not? I don't know nothing, but you tell me and I think this is very news for me. Okay.
Shunaqami? Meni bundan xabarim yo'q ekan. Men uchun bu yangilik. Lekin duetda u bilan qo'shiq kuylagan bo'lar edim. Menimcha bu juda yaxshi taklif. Nimaga aytmasligim kerak?
I think it's a good idea.
Axir sizdan oldin O'zbekistonga borgan Sting, Julio Iglesias va boshqa yulduzlar Karima xonimning millionlariga uchib Toshkentga borganidan so'ng tanqidga qolishgan edi-da.
Bundan xabarim yo'q ekan.
Mabodo sizni ham Toshkentga Gulnora Karimova xonim taklif qilmayaptimi?
No.
Yo'q. Kim taklif qilganini, qanday kelishganini men to'g'risi bilmayman. Italiyada menejerim bor. U mendan O'zbekistonga borishni xohlaysanmi dedi. Men rozi bo'ldim.
I have my manager in Italy and exactly I don't know who invited me. I know only my manager asked to me if I like to go in Uzbekistan, I say yes.
Siz nafaqat qo'shiqchi, balki Birlashgan Millatlar Tashkilotining oziq-ovqat va qishloq xo'jaligi dasturi yaxshi niyat elchisi hamsiz, elchi sifatida O'zbekistondagi bugungi ahvol, u yerdagi vaziyat haqida nima deya olasiz?
Well, the problem is in each country for different way. If you think what's happening
in badavlat davlatlardan biri Angliyada nima bo'lyapti? Do'konlar talon-taroj qilinyapti. Do'konlar derazalari sindirilib, tartibsizliklar bo'lyapti. Buncha odamlar o'rtasida tartibni ko'proq ta'minlash
mexanizmlari country in the world.
Endi suhbat so'ngida yana bir savol so'ramoqchi edim. Sizning ismingiz arab ismlariga juda o'xshab keladi. Mabodo kelib chiqishingiz arab emasmi?
No. My name is Italian and
yo'q, ismim italyan. O'zim ham tom italyan. Dadam menga shunaqa ism qo'ygan. U 2-chi jahon urushida Albaniyada bo'lgan. O'shanda dadam onamga o'g'limiz tug'ilsa uni Albano deb ism qo'yishni aytgan ekan. Baxtiyor o'g'lon bo'lsin deb shunaqa ism qo'yishgan.
You call him Albano because we be our lucky boy.
Suhbat so'ngida italyan yulduzi Albano Felicita qo'shig'idan bir parcha aytib berdi.
Felicita è un bicchiere di vino con un panino la felicità. E restare in Uzbekistan al più presto la felicità. Would you like this?
Thank you so much.
Felicità e tenersi per mano, andare lontano la felicità. Il tuo sguardo innocente in mezzo alla gente la felicità. E restare vicini come bambini la felicità. Felicità.
Felicità.
Albano o'zining mashhur Felicita qo'shig'ini sobiq rafiqasi Ramina Power bilan duetda aytgan va 1982-yilgi Sanremo qo'shiq festivalida ular 2-chi o'rinni olishgan edi. Italyan qo'shiqchisi ilk bor 1967-yilda o'zining Nel Sol qo'shig'i bilan tanildi. O'sha yili shu nom ostida film ham suratga olindi. Filmni suratga olish payti Albano amerikalik aktrisa bo'lg'usi rafiqasi Ramina Power bilan tanishadi. 1970-yilda ularning nikoh to'ylari bo'ldi. Albano va Ramina Power ijrosidagi Noilo Riviremo de Novo qo'shig'i 1976-yilgi Eurovision tanlovida 7-chi o'rinni olgan edi. 80-yillarda italyan juftligining Sharazam qo'shig'i xalqaro dovruq qozondi.
Gli eroi e marinai e la mente avevo già la mia idea di libertà.
La bambina che era in me, cuore donna insieme a te.
Albano va Ramina Power 1984-yilgi Sanremo festivali Chisara qo'shig'i bilan 1-chi o'rinni olishgan edi. Ularning qo'shiqlari jamlangan disk 1985-yilda 6 million tirajda sotildi va juftlik Germaniyada Golden Europe mukofoti bilan taqdirlandi. Bir yil o'tib Albano va Ramina Power Sempre Sempre qo'shig'ini yozishadi. Bu qo'shiq ularning Felicita qo'shig'idan-da ko'proq muvaffaqiyat qozondi. 1995-yilda yozilgan Emotional deb nomlangan albom Albano va Ramina Power juftligi ijodining eng so'nggisi bo'ldi. O'sha yili Erxodan ajrashdi. O'shandan buyon Albano yakkaxon ashulachi sifatida bir qator qo'shiqlar yozdi. 2000-yilda u mashhur opera xonandasi Monserrat Caballé bilan Milan Saburida duetda qo'shiq aytgan. 2007-yilda Albano o'g'li Yari bilan birga ijro etgan Nel Perdono qo'shig'i Sanremo festivalida 2-chi.
La mente avevo già la mia idea di libertà.
La bambina che era in me, cuore donna insieme a te, stretta tra le braccia tue.
Shuning bilan bugungi eshitirishimiz nihoyasiga yetdi. Mavzular xususida fikrlaringizni bizga yo'llang. Ozodlik sahifasi www.ozodlik.org. Yana ozodlik to'lqinlarida uchrashguncha xayr.